Book 2
72
72
Щось мусити.
Dover fare qualcosa.
Dover fare qualcosa.
Мусити.
Dovere.
Dovere.
Я мушу відправити лист.
Devo spedire la lettera.
Devo spedire la lettera.
Я мушу заплатити за готель.
Devo pagare l'albergo.
Devo pagare l'albergo.
Ти мусиш встати рано.
Devi alzarti presto.
Devi alzarti presto.
Ти мусиш багато працювати.
Devi lavorare molto.
Devi lavorare molto.
Ти мусиш бути пунктуальним.
Devi essere puntuale.
Devi essere puntuale.
Він мусить заправитися.
Lui deve fare benzina.
Lui deve fare benzina.
Він мусить ремонтувати автомобіль.
Lui deve aggiustare la macchina.
Lui deve aggiustare la macchina.
Він мусить мити автомобіль.
Lui deve lavare la macchina.
Lui deve lavare la macchina.
Він мусить робити закупи.
Lei deve fare la spesa.
Lei deve fare la spesa.
Вона мусить прибрати квартиру.
Lei deve pulire la casa.
Lei deve pulire la casa.
Вона мусить прати білизну.
Lei deve lavare la biancheria.
Lei deve lavare la biancheria.
Ми мусимо негайно йти до школи.
Dobbiamo andare subito a scuola.
Dobbiamo andare subito a scuola.
Ми мусимо негайно йти на роботу.
Dobbiamo andare subito al lavoro.
Dobbiamo andare subito al lavoro.
Ми мусимо негайно йти до лікаря.
Dobbiamo andare subito dal medico.
Dobbiamo andare subito dal medico.
Ви мусите чекати на автобус.
Dovete aspettare l'autobus.
Dovete aspettare l'autobus.
Ви мусите чекати на поїзд.
Dovete aspettare il treno.
Dovete aspettare il treno.
Ви мусите чекати на таксі.
Dovete aspettare il taxi.
Dovete aspettare il taxi.